Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verişidə bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanındakı internet saytımızdan canlı-canlı Türksat və Hotbird peklərində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrdən xəbərdar olacaqsınız? Novruz bayramı ərəfəsində hər il əf gözlənilirdi. Bu il əf olacaqmı? Olsa kimlərin o siyahıya düşmək şansı var? 2014-cü ilə müqayisədə Azərbaycanda xərçəng xəstələrinin sayı 35% artır. Onların sayı niyə artır və səbəbləri nələrdir, necə aradan qaldırmaq olar? Avropa oyunlarına çəkilən xərclərin detalları, həmin xərclər hansı hissələrdən ayrılır və Azərbaycanda polisin olmadığı yeganə yaşayış məntəqəsi hansıdır? Bütün bunlar haqqında qarşıdakı yarım saatda danışacağıq, amma sizin də fikriniz maraqlıdır. Xərçəng xəstələrinin sayının artması ilə bağlı siz nə deyirsiniz? Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlməklə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz, ya da ki, Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğumuza qatılın. Hələ isə Azadlıq Live-da xəbər saatıdır və mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol, İlkin. Milli Şuranın Koordinasiya Şurası martın 15-nə təyin etdiyi mitingə hazırlıq məsələlərini müzakirə edib. Bakı meriyası ilə razılaşdırılmış aksiya Bakıdakı keçmiş məhsul stadionunda keçiriləcək. Talançıqlar son şuarı ilə keçiriləcək mitingdə məqsəd manatın devalvasiyası da daxil olmaqla hakimiyyətin iqtisadi siyasətinə etiraz bildirməkdir. Bir neçə siyasi partiyanın birləşdiyi Milli Şura sonuncu dəfə 2014-cü il noyabrın 9-da miting keçirib, həmin aksiyada siyasi məhbusların azadlığa buraxılması tələb olunmuşdu. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov martın 13-də ABŞ səfiri Robert Çekuda, ABŞ Yayım Şurası İdarə Heyətinin Beynəlxalq Yayımlar üzrə Bürosunun direktor müavini Jeff Trimble və Azadlıq Radiosunun maliyyə məsələləri üzrə vitse-prezidenti John Cimbalo ilə görüşüb. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə görüşdə ikitərəfli əməkdaşlıq və Azadlıq Radiosunun fəaliyyəti ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. ABŞ nümayəndə heyətinin digər dövlət qurumlarında da həmçinin görüşü nəzərdə tutulub. Prokurorluq əməkdaşları dekabrın 26-da Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunda axtarış aparıb, avadanlıq və sənədləri müsadirə edilib, ofisi mühürlüyüblər. Radionun 20-dən çox əməkdaşı prokurorluqda dindirilib. Rəsmi Ankara Trans Anadolu və Türk axını qaz kəmərləri arasında rəqabət görmür. APA-nın məlumatına görə bunu Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Taner Yıldız bildirib. O deyib ki, Türkiyə hazırda Azərbaycan, Rusiya və İraqla energetika sahəsində müxtəlif layihələr həyata keçirir. Həmçinin hazırda Türk axını kəməri ilə bağlı Rusiya ilə danışıqları davam etdirir. Amma burada TANAP-la rəqabətdən söhbət də gedə bilməz, deyə o bildirib. Başqa bir məlumata görə isə BP şirkəti martın 13-də TANAP layihəsinə qoşulub.
BP şirkəti Trans Anadolu Boru Kəməri konsorsiumuna qoşulub. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə sənəd martın 13-də Türkiyədə imzalanıb. Beləliklə, BP-nin layihədə 12, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin 58, Türkiyənin BOTAŞ şirkətinin isə 30% payı olacaq. TANAP layihəsi ilə Azərbaycan Şahdəniz yatağından qazın Gürcüstan vasitəsilə Türkiyə, oradan isə Avropaya çıxarılması nəzərdə tutulur. Martın 17-sində Türkiyənin Kars şəhərində TANAP-ın təməlqoyma mərasimi olmalıdır. Mərasimdə Türkiyə və Azərbaycan prezidentlərinin iştirakı nəzərdə tutulur. Azərbaycan qazının Avropaya nəqlinə 2019-cu ildə başlanılacaq. İllik hasilat 16 milyard kubmetr olacaq ki, bunun 10 milyard kubmetri Avropa, 6 milyard kubmetri isə Türkiyəyə veriləcək.
Xəbərlərə davam etdiririk ki, Beynəlxalq Valyuta Fondundan 5 milyard dollarlıq ilk kredit alıb, bunu Ukraynanın Maliyyə Naziri Natalya Yarisko deyib. Fond Ukraynanı iflasdan xilas eləmək üçün martın 11-də 17,5 milyard dollarlıq kredit proqramını təsdiqləyib. Natalya Yarisko'nun sözlərinə görə bu vəsaitin 2,2 milyardı milli valyutanı sabitləşdirmək üçün Mərkəzi Banka, qalan 2,8 milyardı isə hökumətə yönəldiləcək ki, bu sabitliyə xidmət eləyəcək.
Цей новий кредит Міжнародного валютного фонду, перший транш, який ми очікуємо завтра.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun təklif etdiyi vəsaitin ilk hissəsi Mərkəzi Bankın ehtiyatlarının artırılması və hökumətin lazımi ödənişləri bağlamasına imkan yaradacaq. Biz bunu sabah gözləyirik. Bu pullar Ukraynanın maliyyə sisteminin sabitləşməsinə kömək edəcək. Bu təkcə xalq və hakimiyyət üçün yox, eyni zamanda maliyyə sisteminin banklarımızın sabitliyini təmin etməsi üçün lazımdır.
Finansovoy sistemi, ne tylko publiczno-dervzhavnoy, ale i bankovskoy.
Natalya Yarisko. Rusya 24 kanallı Prezident Vladimir Putin'in Ali Məhkəmənin sədri Vyacheslav Lebedev ilə görüşündən məqamları göstərib, Kreml bu görüşün martın 13-də keçirildiyini deyir. Bu, Putin'in martın 5-dən bu yana ictimaiyyət qarşısında ilk görünməsidir. Kadrdan onun Moskva ətrafındakı Novo Ogarevo'dakı iqamətgahında olduğu görünür. Görüşdə məhkəmə sistemində islahatlar, arbitraj və Ali Məhkəmələrin birləşdirilməsindən danışılır. Mən məhkəmə sistemimizin fundamental əsaslarına əminəm və hesab edirəm ki, bu iki məhkəmənin birləşdirilməsi məhkəmə təcrübəsinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edəcək ki, Rusiya vətəndaşları hiss eləsin ki, doğrudan da onların hüquqlarını qoruyan instansiyalar. Vladimir Putin. Bu görüntülər Kremlin saytında martın 13-də yerləşdirilsə də Rusiyanın RBK agentliyi bu kadrların əvvəl müxtəlif vaxtlarda çəkildiyini deyir. Qeyd edilir ki, son günlər Putinin xəstə olması ilə bağlı mətbuatda məlumatlar dolaşır. ABŞ dövlət katibi John Kerry Misir, Yordaniya və Fələstin liderləri ilə görüşüb görüş Misirin Şarm Əl-Şeyx şəhərində keçirilən investisiya konferansı çərçivəsində baş tutub. Misir prezidentinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə yaxın şərq sülh prosesinin hazırki vəziyyəti müzakirə olunub. Həmçinin Kerrinin konferans çərçivəsində keçirəcəyi görüşlərdə İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehranla 6 qərb ölkəsi arasında razılaşma, İslam dövləti yaraqları ilə mübarizə və Suriya münaqişəsinin müzakirə olunacağı gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üç qarı almışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Azadlıq Live verişi davam edir. Az öncə xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi həftə sonunda Bakıda müxalifətin aksiyasının keçirilməsi nəzərdə tutulur və bugün Milli Şuranın Koordinasiya Şurası martın 15-nə təyin edildiyi mitinglə bağlı məsələləri müzakirə edib və orada Cəmil Həsənli Milli Şuranın sədri bildirib ki, şüarlar və tələblər bütün ölkə boyunca eşidiləcək və bu da hökumətlə və xalqın sonrakı qərarlarına təsir göstərəcək. Əli Kərimli AXCP sədri Kardinal sözlərini hökumət yönlü hacker qruplarının kəskin fəallaşması barədə məlumat verib, onun sözlərinə görə fəalların Facebook profillərinə hücumlar olunur. Cəmil Həsənlinin də şuranın sədrinin də profili sındırılıb və onun adından məlumatlar yayılıb ki, həmin mitingin keçirilməsinə güyə ki, imtina olunub və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mitingi qadağan eləyir. Ancaq aksiyaya Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti icazə verib, mitingin əsas şüarı fevralın 21-də manatın 33% devalvasiyası barədə hökumətin qərarına etirazdan ibarətdir. Baş verən etirazlar və nələr olacaq, mitingə icazə veriləcəkmi ya yox və müxalifət özünün iddia elədiyi kimi həmin mitingə çoxlu adam yığa biləcəkmi ya yox. Bütün bunları elə öz gözünüzlə də görə bilərsiniz. Həmin vaxtı Azadlıq Radiosunun internet saytına azadlıqradiosu.az ünvanına gəlməklə və ya Azadlıq Radiosunun Facebook və YouTube səhifələrinə gəlməklə həm mitingdən canlı yayımları, həm də miting ətrafında baş verənlərlə bağlı reportajları izləməniz mümkün olacaq. Ümumiyyətlə, Azadlıq Radiosunun internet saytında hər zaman Azərbaycanda və dünyada baş verən vacib hadisələrlə bağlı canlı yayımları da qaçırmayın. Azadlıq Radiosunun televiziya verişləri də öz yerində baş verənlərdən xəbərdar olmaq, gözünüzlə izləmək üçün Hotbird Pekində Azadlıq Radiosunun IRTV kanalını izləyə bilərsiniz. 7 gün 24 saat boyu həm Azadlıq Radiosunun efirində öncələr hazırlanmış verişləri, həm də indi Azərbaycanda baş verənləri izləməniz mümkündür. Cümə günləri Türksat Pekində isə Can Ərzincan və Kanal 24 televiziya kanallarında axşam saat 9-da Azadlıq Radiosunun fərqli xəbərlər verişi ilə yayımlanır və 45 dəqiqə boyunca Azərbaycanda baş verən və digər televiziya kanallarında görə bilmədiyiniz video reportajları izləməniz mümkündür. Azadlıq Live-də isə indi xərçəngdən danışacağıq. xərçəyindən danışmamızın səbəbi budur ki, artıq Azərbaycanda Səhiyyə Nazirliyində ki, rəsmilər də xərçəng xəstələrinin sayının son illər ilbəil artmasından şikayətlənirlər və son məlumatlar üzrə 2014-cü illə müqayisədə də xərçəng xəstələrinin sayı artır, bir öncəki illərlə müqayisədə də bu rəqəmlər artır. Nə ilə bağlıdır? Qeydiyyata düşən xəstələrin sayı çoxalır, ya doğrudan da xəstələnmə faktorlarının sayı artır? Hansı sahələrdədir xərçəngin hansı növləri daha çox geniş yayılır və bir də xərçəng xəstəliyinin Azərbaycanda bu qədər olduğundan da, yəni bir xəstəlikdən daha çox dramatik olmasının səbəbləri nələrdir? Azərbaycanda tibbi sığorta olsaydı, bu xəstəliklə daha asan mübarizə aparmaq olardımı? Bütün bu məsələlərə indi sıradakı reportajda aydınlıq gətirməyə çalışacağıq, amma sizin də fikriniz maraqlıdır. Azərbaycanda xərçəng xəstələrinin sayı niyə artır? Facebooka girib fikirlərinizi yaza bilərsiniz Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində və ya Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə sorğuda iştirak edə bilərsiniz.
İkinci dərəcədəydi. Atam öskürürdü. Atamı düz il yarım vərəmdən müalicə elədilər. Ancaq atam vərəm deyildi. İl yarımdan sonra bildik ki, mənim atam vərəm yox, ağciyər xərçəngidir.
Sevinç Qocayevanın atası 3 illi ağciyər xərçəngindən əziyyət çəkir. Deyir ki, düzgün qoyulmayan diaqnoz vəziyyəti daha da pisləşdirib. Vərəm müalicələrindən sonra xərçəngə görə əməliyyat olunub. Lakin xəstəlik sakitləşmir, bir müddət sonra yenidən baş qaldırıb. İndi vəziyyətdən 2 çıxış yolu var. Ya kimyəvi müalicə almaq, ya da hər şeyi taleyin hökmünə buraxıb xəstəlik imkan verdiyi qədər yaşamaq. Sevinç Qocayeva kimyəvi terapiyanın qiymətindən danışır. Deyir ki, hər seansı 250 manat olan bu müalicə az gəlirli ailənin imkanlarından kənardır.
Yox, atam kimyaya etiraz elədi. Həkimin dediyinə görə ən yaxşı halda bir il yaşayacaq.
Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin baş onkoloqu Azad Kərimlinin sözlərinə görə Azərbaycanda onkoloji xəstələrin sayı artır. Onun trendə verdiyi açıqlamasına əsasən, onkoloji xəstələrin sayı 2010-cu ildə 28 mindirsə, 2014-cü ilin sonunda bu rəqəm artaraq 40 minə yaxınlaşıb. Statistikaya görə Azərbaycanda ən çox təsadüf olunan onkoloji xəstəlik ağciyər və nəfəs yolları xərçəngidir. Ən çox da kişilərdə rast gəlinir. Hazırda ölkədəki onkoloji xəstələrin 1/3-ü isə 5 ildən yuxarı müddətdə bu diaqnozla yaşayanlardır. Xərçəng xəbəri ilk dəfə Sevinç Qocayevanın ailəsini hələ 4 il əvvəl sarsıdıb. Anasının süd vəzi xərçənginə tutulduğu məlum olub. Deyir ki, təsəllini onda tapırlar ki, xəstəlik ilkin mərhələdə aşkarlanıb. Ancaq anasının da sağalması onlara ucuz başa gəlməyib. Deyir ki, hər analizin, həkimin öz qiyməti var.
Anamın əməliyyatı 1400 manata başa gəldi bizə. O mərkəzi onkoloji orada klinika var. Ora aparmışdıq. Bizdən 3000-ə yaxın pul istəmişdilər.
Ötən bir neçə il ərzində Azərbaycanda onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkənlər üçün müxtəlif kampaniyalar keçirilib, onların müalicəsi üçün vəsait toplanıb. Bununla sağlığına qovuşanları da olub, müalicəsi gecikdiyindən həyatdan köçənləri də. Kişilər arasında ağciyər xərçənginin birinciliyini artıq qeyd etdi. Bəs qadınlar arasında vəziyyət necədir? Baş onkoloq Azad Kərimlinin sözlərinə görə qadınlarda daha çox süd vəzi xərçənginə təsadüf olunur. Ümumilikdə Azərbaycanda 9712 nəfərdə süd vəzi xərçəngi aşkarlanıb. Onlardan 4304 nəfəri 5 və 5 ildən yuxarı müddətdə bu diaqnozdan yaşayanlardır. Son 5 ildə Azərbaycanda onkoloji xəstələrin sayı 35% artıb. Onkoloji xəstəliklərin artma səbəbləri nədir? Tibb üzrə ekspert Adil Qeybulla deyir ki, ümumilikdə dünyada da onkoloji xəstələrin sayı artır. Buna əsas səbəb qidalanma, ekoloji amillər və hərəkətsizlikdir. Ekspert bildirir ki, xaricdən gətirilən qidalarla bağlı müayinələr aparılmalıdır. Bunun üçün isə ərzaq təhlükəsizliyi konsepsiyası olmalıdır. Adil Qeybulla başqa bir məsələyə diqqət çəkir. Deyir ki, xəstəliyin erkən müayinə olunub, müalicə edilməsi statistikanın azalmasına səbəb olar.
Bugün icbari tibb sığortası ilə bağlı hələlik ölkədə konkret bir hərəkət yox. Düzdür. 1999-cu ilin fərmanı ilə tibb sığortası haqqında qanun var. Bu qanun imzalanıb, amma onun icra mexanizmi indiyə qədər yox. Yəni, icbari tibb sığortası vətəndaşların sosial müdafiəsinin çox ciddi bir elementidir. Ondan başqa bu vətəndaşlara bir səhiyyə qarşı güvən yaratmış olur.
Tibbi sığortanın tətbiqini sürətləndirmək üçün Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabineti yanında Tibbi Sığorta Agentliyinin yaradılması barədə sərəncam imzalayıb. Kimlərin hansı şərtlərlə sığortalanmasını, eləcə də sığortanın tətbiq və tənzimlənməsini bu agentlik həyata keçirməli idi. Sərəncamda qeyd olunurdu ki, ilkin mərhələdə ixtisaslı tibbi sığorta mütəxəssislərinin hazırlanması həyata keçirilməlidir. Azərbaycanda tibbi sığortaya dövlət büdcəsindən hər il milyonlarla manat pul ayrılır. Məsələn, 2009-cu ildə 50 milyon, 2010 və 2011-ci illərdə 30 milyon manat ayrılıb. Lakin bu vəsait istifadə olunmadığından hər il yenidən büdcəyə qaytarılıb. Başqa sözlə, tibbi sığorta sistemi işləmir. Bu həm də o deməkdir ki, Prezidentin Dövlət Tibbi Sığorta Agentliyinin yaradılmasına dair 2008-ci ildə verdiyi sərəncamı icra olunmur.
Tibbi sığorta məsələsinin xərçəng kimi ağır xəstəliklərin müalicəsində rolu ilə bağlı məsələlərə sonra yenidən qayıdacaq. Xərçəngin artmasının, xərçəng xəstələrinin sayının artmasının səbəbi nədir? Bununla bağlı fikirlərini bildirən Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin istifadəçiləri yazırlar ki, İlqar yazır ki, havadan, stresdən, qidadandır. Şəhlanın fikrincə bu xəstəliyin hüceyrəsi hər bir insanda var. Onun inkişafına səbəb olan amillər olduqca xəstəlik yaranır və inkişaf edir. Bu amillər isə stres və əsəbdir, şəxsi fikridir, yazır. Nicat Kərimovun fikrincə, birinci səbəb nəzarətsiz qida sənayesi, bir çox qidaların mənşəyi məlum deyil. İkincisi, stres, acı reallıq ondadır ki, ölkədə heç kimin bugündən sabaha gümanı yoxdur. Elton yazır, müasir sivilizasiyanın ərzaqları, natəmiz hava, Azərbaycanın siyasi havası da istənilən insanı xərçəngə yoluxdurar. Hacı İsmailovun fikrincə, hirs, acıq, əsəb, yaxşı qidalanmama xaricdən gələn zay məhsullar, natəmiz hava, dərmanla əmələ gələn broilerlər, at ətindən, it ətindən hazırlanan dönənlər, genetik mənşəyi dəyişdirilmiş məhsullar, mənşəyi bilinməyən peyvənd iynələri, padvallarda istehsal olunan dərman preparatları, lisenziya olmayıb, arxlardan doldurulmuş sular, yaşadığımız antisanitariya, hansını deyək, nəyimizə baxıb fəxr eləyək, 3 dənə, 5 dənə küçəni bəzəməklə iş bitmir, səhiyyəni pulsuz eləyin, millət gedib mütəmadi yoxlansın, yoxsa ölüm ayağında qohum-qardaş yığışıb pul toplayıb sənə həkimə aparırlarsa, əslində bu həkimə getmək deyil, Əzraildən Paveska almaqdır. Facebook istifadəçisi belə yazırdı, səhiyyəmiz bərbaddır, həkimlərimiz rüşvətxor, 200 manat əmək haqqı onlar üçün azdır, yazır. Sevda Əsədova yazır ki, qidalardan damısı, Sovet dövründə belə xəstəlik yox idi, olsa da təklik eşlərdi, çünki təmiz Sovet malı yiyib geyinirdi. İndi hər xarabadan bir mal gəlir, bilmirsən nədir, o vaxt hamı svej meyvə yiyirdi, xəstəlik olmurdu, banan nə idi bilmirdi, saralmış xiyardı da adını banan qoyublar. Yazır və Ceyhunun fikrincə səbəb həyat tərzi, əgər hansısa sahibkar zavod və ya fabrik açıb onun zəhərli tüsünü bir az xərç çəkib filtrasiya eləmədən açıq havaya buraxırsa, əgər hansısa ticarətçi keyfiyyətsiz qidaları cəmaata sırıyırsa və hansısa iş adamı marağı naminə yaşlılığı məhv edirsə, bu əlbəttə ki, bir gün bu miranq effekti verəcək. Mahirin fikrincə, səbəb çox sadədir, ətrafınıza baxın, görəcəksiniz. Kimsənin üzü gülmür, hamının fikri problemlərin yanındadır, deməli qanqaradır. Bir sözlə, əbəs deyilməyib, stresdən əsəbdən qanqaralır və qatılaşır, Şəhlə xanımın da yazdığı kimi, hər kəs bu hüceyrələri daşıyır, nə isə yormayayım sizi. Əsəb, stres, qeyri-sağlam qida və nəticədə qeyri-sağlam həyat tərzi. Bu, Facebook istifadəçilərimizin yazdığı mesajların bir hissəsi idi. Siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlməklə və Azadlıq Live-da sizin də fikriniz ola bilər. Həm də bölüşülən fikirlərlə də tanış olub, o fikirlərə də münasibət bildirməniz mümkündür. Ya da Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlib sorğuya qatılın. Məsələn, sorğuda Azərbaycanda xərçəng xəstəliyinin artmasına nə səbəb ola bilər sualına qatılanlardan. Dörddə biri stresi bunun səbəbi görür. Dörddə biri də ətraf mühiti və yarısı da qidaları səbəb olaraq göstərirlər. Siz nə fikirləşirsiniz? Fikrinizi bölüşün, hər kəs xəbərdar olsun Azadlıq Radiosunun internet saytı və Facebook səhifəsində.
Hər kəs, şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o DG göze girir. Siz size zid olan her şeyden müdafiye isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmaya, düz ülkede büyümeye, dolanmaya siz belki de isterdiniz. Cemiyetin şerf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyne yok beyine göre hiçbir şartsız. Hastalarında kömeye, yorulanda dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergede geçmeye, talep etmeye. Eğer hakların bozularsa, evvel birisi sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrı'ya var verdiğin öz ve gör, öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsın, senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Herkesin hakkı var deyir Azadlıq Radiosu və haqqını pozulanları da şikayətlərini Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə çatdırmağa çağırır. 050-436-7741 nömrəsinə telefonla zəng eləyə bilərsiniz ya da Azadlıq Radiosunun internet saytındakı qaynar xətt rubrikasında bizə şikayətinizi çatdırmağın başqa yollarında öyrənməniz mümkündür. Məsələn, elə Əhmədlidə, Yeni Əhmədli Xudu Məmmədov küçəsindəki 33 sayılı binanın sakinləri öz şikayətlərini Azadlıq Radiosuna çatdırıblar. Onlar Həcəsanov metro stansiyası yaxınlığında yerləşən parkın bir gecənin içində sökülüb yerində hündür mərtəbəli, çox mərtəbəli yaşayış binası tikilməsilə şikayət eləyiblər və qaynar xəttə həmin şikayətin sonu nə yerdədir, Xətai rayon icra hakimiyyəti bununla bağlı nə deyir və hüquqşünas mövqeyi nəzərdə indi sakinlər nə eləyə bilərlər, həmin tikintini dayandırmaq istəyirlərsə, bunu Azadlıq Radiosunun internet saytındakı qaynar xəttə gəlib öyrənə bilərsiniz. Və ya hər hansı bir pozuntunu özünüz görürsünüzsə, ya da pozuntu olmasın, nəsə, bəyəndiyiniz bir şeyi bölüşmək istəyirsinizsə, foto şəkilləri və ya videoları yenə Azadlıq Radiosunun internet saytına göndərə bilərsiniz simsiz teleqraf rubrikasına və Azadlıq Radiosunun siz də elə mobil reportörü ola bilərsiniz. Qarşıdan Azərbaycanda Novruz bayramı gəlir və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yaydığı xəbərə görə bu dəfə təkcə Novruz bayramının özü yox, il axır çərşənbəsi də təntənəli keçiriləcək və hətta Bakıda martın 17-sində atəşfəşanlıq və dəvə karvanının keçidi də nəzərdə tutulub, amma Novruz bayramından təkcə bayram olaraq yox, həm də yaxınları həbsdə olanlar nələrsə gözləyirlər, söhbət hər il bayram qabağı Azərbaycanda verilən əf fərmanlarından və ya amnistiyalardan gedirdi. Bəs bu il necə? Əf fərmanı olacaqmı?
Novruz bayramınla bağlı əf gözlənilirmi? Kimlərin adını?
Valla biz öz qısıtımızı vermişik. Ümidimiz vardı ki, əf olacaqdı. Ümidimiz vardı ki, işçi qrupu yürüşəcək. Bunların hamısı ümidi. Amma bayramdan sonra biz ümidliyik.
Hələ dəqiq siz də bilmirsiniz.
Bütün işçi qrupunun adından öz siyahımızı vermişik hamısının. Hamısının siyasını vermişik, hamısının.
Novel xanım, ümumiyyətlə necə qiymətləndirirsiniz? Bu işçi qrupun fəaliyyəti gözlədiyiniz kimi gedirmi?
Yox, mən sizə deyim ki, yox, gözlədiyimiz kimi getmir. Yəni, 4 ayda biz görüşə bilmirik. Çünki hər dəfə ya Avropadan gələn olmur, ya bunlar komandirovkada olur. Biz hamımızı bir yerə yığışa bilmirik. Çox pis vəziyyətimizdir. Biz hamımız indi bu saat elə ondan ötürü yığışmışıq. Çox narazıyıq. Çox narazıyıq ki, bizi bu qədər ləngidir. İşçi qrupunun işini.
Yəni, ləngidən kimlərdir konkret olaraq?
Qurban olun sənə, bütün bizim siyahıda olanlar, siyasi motivindən tutulanlar, xəstələr, hamısı o siyahıda vardı, hamısı. Bizim siyahı çox mükəmməldir. Siz kimi istəyirsiniz, onlar orada vardı, mən bilirəm. Siz kimi deyirsiniz.
Bağışlayın, sualım o deyildi. Soruşmaq istəyirəm ki, konkret olaraq kimdir işi ləngidən?
İşi ləngidən qurban olun sənə, bunların bir yerə yığılmamasıdır.
Yəni bunlar
bir
ki?
Bir yerə yığılmamasıdır. Yəni məsələn, Fuad müəllim komandirovqadaydı, Səməd Seyidov komandirovqadaydı, sonra Saşa gelsiz gələ bilmədi, ayrı yerdəydi. Bunların iki dənə həmsərdir, bir də Avropadan olan adamın olmaması. Yəni, bunlar hamısı bir yerdə Azay müəllim komandirovqadaydı. Yəni, o işçi qrupun üzvlərindən onlar hamısı bir yerə yığışa bilmirlər, vaxtında bir yerə yığışa bilmirlər.
Gözləntilərinizin tam doğrulmağı üçün nəyi dəyişərdiniz indi?
Valla, ancaq işçi qrupunun yığılması biz öz sözlərimizi deməliyik orada. İşçi qrupunda öz sözümüzü deməliyik.
Yəni, yığılsaz fikirləşirsiniz ki, o problemlər həll olunar.
Mən hesab edirəm ki, belə yavaş-yavaş bütün məsələləri həll edəcək qızım. İşçi qrupu vaxtı vaxtında mütəmadi yığışda biz çox məsələlərini həll edirik. Çox məsələni. Çünki bu işçi qrupunun işi bir yığışmaqla deyir orada. Biz neçə insanı prokuraturadan buraxdırmışıq, biz neçə insanı polisdən buraxdırmışıq, həmin o işçi qrupunun üzvləri.
Novella xan, bu son baş verən prosesləri necə qiymətləndirirsiniz? Yeni həbslər, yeni, yəni həbs olunanlara, məsələn, İntiqam Əliyevdir, Rəsul Cəfərovdur, onlara yeni ittihamların irəli sürülməsi.
Qurban olsun sənə, biz, onlar bizim soydaşlarımızdır. Bizim dostlarımızdır. Bizim dostlarımızdır. Yəqin biz onların çıxmasını çox istəyirik. Çox istəyirik.
Yəni son baş verənlər necə dəyərləndirirdiniz onu?
Mən deyirəm ki, onlar bizim dostlarımızdır. Onlar bizim bizdə arenada işləyən insanlardır. Biz onların çıxmasını çox istəyirik. Çox istəyirik.
Bu novella Cəfəroğlunun fikirləri idi. İşçi qrupun üzvlərindən biri və əff olacaqmı ya yox, olsa həmin siyahıda kimlər olacaq və ya indi hazırda məhkəməsi gedən insan haqları fəallarının həmin siyahıya düşmə şansları hüquqi olaraq prosedurlara görə olmasa da onların da hər hansı bir şəkildə məsuliyyətdən azad olunması mümkündürmü? Bütün bunları elə qarşıda həmin əffərmanı olacaqsa olacağı dövrdə bilinəcək, amma hər halda hazırda gedən məhkəmə proseslərindən xəbərdar olmaq və hüquq marifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri olan, məsələn, İntiqam Əliyevin nədə ittiham olunduğunu və ittihamların necə qurulduğunu görmək istəyirsinizsə, elə Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlib məhkəmə reportajlarını oxumanız yetərlidir.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, az öncə azadlıqda olmayanlardan danışıq. Onlardan biri də həmkarımız Xədicə İsmayıldır və onun vəkili də dünən müdafiədən kənarlaşdırılıb.
Xədicə İsmayılın müdafiəsindən uzaqlaşdırılmanızı necə qiymətləndirirsiniz?
Xədicənin müdafiəsindən uzaqlaşdırılmağımı qanunsuz və əsasız hesab edirəm. Xədicənin müdafiəsindən mənim uzaqlaşdırılmağım üçün heç bir qanun əsas mövcud deyildi. Hesab edirəm ki, bu xədicənin müdafiəsinin zəhv edilməsi məqsədə xidmət edir. Necə ki, dünənləri həbsindəsinin uzadılması ilə bağlı apeliyyatla məhkəməsində baxışda da Xədicə bunu bildirdi və dedi ki, Yalçın İmanovun mənim müdafiəmdən uzaqlaşdırılması mənim müdafiəmin zəiflədilməsi məqsədinə xidmət edir. İstintaq orqanı görüşən oldu ki, Xədicənin tam müdafiə olunmuş şəraitdə və daha keyfiyyətli müdafiə ilə təmin olunmasına olmasını istəmir.
Xədicə İsmayılın bir neçə vəkili var. Bir işdə çox vəkilin olması müdafiəni gücləndirir, yoxsa əksinə problemlər yaradır?
Xeyridir, əlbəttə xeyridir. Xüsusən siyasi məsuslarla bağlı çox vəkil olursa, bir o qədər keyfiyyətli müdafiəni həyata keçirmək olur. Və indiyə qədər ki, təcrübə də məsul təsdiq edir. Digər vəkil həmkarlarım Xədicə müdafiəsi ilə bağlı kifayət qədər keyfiyyətli müdafiə işləri həyata keçirlər. Amma hər bir halda daha çox vəkilin olmalı və daha çox müdafiə işinin aparılması və daha çox vəkilin iştirakı yalnız Xədicənin Xədicə İsmayılın maraqlarına xidmət edirdi. Görünür üçün təqoqlarım bunu həzm edə bilmədi və Xədicənin müdafiəsini zəiflədmək məqsədindən bu gerisi həyata keçirdi.
Yalçın bəy, niyə məhz siz?
Bu sualın cavab vermək çətini çəkirəm. Sadəcə istintaq orqanınız bildirir ki, mən Azadlıq Radiosunun işində müdafiədən kənarlaşdırılmışam və Xədicə İsmayılə qarşı sürülmüş ittihamlar da məhz Azadlıq Radiosundakı onun fəaliyyəti ilə bağlı irəli sürülmüş ittihamlardır və digər tərəfdən bildirirlər ki, bu iş həm Azadlıq Radiosunun fəaliyyəti, həm də Xədicə İsmayılə qarşı yazılmış ittihamlar qeydələrə atılan cinayət işinin nömrəsi altında araşdırılır. ve bir nömrə, güneşli nömrəsi eyni olduğuna görə bir işdə şahid olan şəxs, digər işdə həmin iş altında olan digər təqsirlənilən şəxsin müdafiəsi həyata keçirə bilməz. Təbii ki, bu qanunsuz bir mövqedir və hüquqi əsas olmayan mövqedir. Çünki xəzdi əsbarə dərsiyyələr sürüm ki, tamamla Azalı Radyosunun fəaliyyətini araşdırması tamamilə fərqli-fərqli məsələlərdir.
Vəkil Yalçın İmanovun fikirləri idi, ittihamlar öz yerində, amma Azadlıq Radiosu hər zaman azad informasiya çatdırmağa davam edir və işində davam etdirəcək. azadlıqradiosu.az-umandakı internet saytımıza gəlib, yenə əvvəlki kimi dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Azadlıqda qalın.